Geliefde gemeente, die skriflesing vir vanavond is uit Psalm 44. Kom ons lees nou saam Psalm 44. Ons lees die woord soos volg, vir die musiekleier van die kinders van Korach, een onderwijsing. O God, met ons ore het ons dit gehoor, ons vaders het ons dit vertel, een werk wat u gedoen het in hulle dae, in die dae van die voortyd. U self het met u hand nasies verdrywe, maar hulle geplant. U het volke kwaad aangedoen, hulle daarenteen laat uitspruit, want hulle het die land nie deur hulle swaard in besit geneem nie, en hul arm het hulle nie die oorwinning gegee nie, maar u regterhand en u arm en die lig van u aangesig, omdat u 'n welbehae in hulle gehad het. U self is my koning, o God, gebied die oorwinninge van Jakob. Deur u sal ons teestanders omstoot, in u naam sal ons hulle vertrap wat teen ons opstaan. Want ek vertrou nie op my boog nie, en my swaard sal my die oorwinning nie gee nie, maar u het ons verlos van ons teestanders en ons haters beskaamd gemaak. In God roem ons die hele dag, en u naam sal ons loof tot in ewigheid. Sela. Gemeente, hierdie woord Sela lees ons meestal nie hardop nie, toch lees ek dit vanavond, omdat dit een baie duidelike oorgang aandui in hierdie psalm. En dan lees ons verder vanaf vers 10. En toch het u ons verstoot en tot skande gemaak, en u trek nie saam met ons leers uit nie. U laat ons agteruitwyk vir die teestander, en ons haters plunder na hartelus. U gee ons oor soos slagvee, en u het ons onder die nasies verstrooi. U verkoop u volk vir niks, en het nie baie verdien deur hulle koopprys nie. U maak ons 'n smaad vir ons bure, 'n spot en beskimping vir die wat rondom ons is. U maak ons 'n spreekwoord onder die nasies, 'n hoofskudding onder die volke. My skande is die hele dag voor my, en die skaamte van my aangesig oordek my. Weens die stem van die smader en lasteraar, weens die blik van die vyand en wrakgierige. Dit alles het oor ons gekom, en toch het ons u nie vergeet en nie bedrieglik gehandel teen u verbond nie. Ons hart het nie agteruitgewyk nie, en ons gange het van u pad nie afgebuig nie. Alhoewel u ons verbrysel het in 'n plek van jakkalse en ons met 'n doodskade weer oordek. As ons die naam van onze God vergeet het en ons hande uitgebrei het na 'n vreemde God, sou God dit nie naspeur nie, want hy ken die geheime van die hart. Maar om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons word gereken as slagskape. Ontwaak, waarom slaap u, Here? Word toch wakker, verstoot nie vir ewig nie. Waarom verberg u u aangesig, vergeet u ons ellende en ons verdrukking? Want ons siel is in die stof neergebuig, ons buik kleef aan die aarde. Staan op tot ons hulp en verlos ons om u goede tierenheid ontwil. Tot zover Psalm 44. Gemeente, die tekst van vanavond is Psalm 44 vers 24. Vers 24, ontwaak, waarom slaap u, Here? Word toch wakker, verstoot nie vir ewig nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal oud en jonk, Psalm 44 is nie 'n bekende psalm nie. Dit lê moontlik aan sy melodie, wat nie so maklik sing nie. Baie geneefse melodieë is pragtig en dra die inhoud van die psalms tot binne in ons hart. Maar daar is enkele geneefse melodieë wat nie werklik 'n sukses was nie. En persoonlik dink ek, dit is ook met psalm 44 die geval. Dieselfde geld ook vir die alternatiewe melodie, gedig deur H.P. Akutsie uit 1976 ook in die psalmboekie. As psalm 44 ooit weer opnuut in die toekoms beruim word, sal dit prachtig wees as dit op 'n mooier melodie gedoen kan word. Kom ons staan vandag stil by hierdie psalm om te leer wat God ons daarin sê. Wat kan ons leer vir ons woelige tyd, 'n tyd waarin so baie fundamente begin skuif? Gesondheid het ons dikwels as vanselfsprekend begin aanvaar, maar 'n pandemie skud daardie fundament ewig. Dit lyk of wet en orde in ons land steeds verder weggly. Hoe gaan dit ons alledaagse lewe affekteer? Werksgeleenthede word minder. Hoe lyk die toekoms vir onsself, vir ons kinders en kleinkinders? Watter boodskap kom daar tot ons vandag uit hierdie ou lied? Spreek die Here wel ons probleme aan in hierdie psalm? Hoe kan ek vandag baat vind by dit wat die kinders van Korag eeuwe gelede gesing het? Geliefde gemeente, ek mag u die woord verkondig met die volgende tema: Die noodkreet, o Here, word wakker. Ek bring u die evangelie met hierdie tema: Die noodkreet, o Here, word wakker. Ons gaan na twee punte kyk. In die eerste plek, hierdie psalm leer ons hoe om te bid. En in die tweede plek, hierdie psalm leer ons by wie om verhoring te vind. Ons begin met die eerste. Hierdie psalm leer ons hoe om te bid. Gemeente, hierdie psalm is ook soos baie ander gedig deur die kinders van Korag. Hulle was aangestel om die musiek te behartig by die tempel. Hulle het liedere gedig wat die volk kon sing as hulle voor God se aangesig verskyn het. Hierdie liedere was bedoel om tot die Here te bid, om hom te loof en dank, terselfdertyd om die volk bly te maak, om hulle te vertroos en ook om hulle te onderrig. Bo aan hierdie psalm staan daar spesifiek dat dit as 'n onderwysing bedoel is. En hierdie onderwysing begin met 'n terugblik na die verlede. O God, ons het met ons ore gehoor wat U in die dae van ons vaders gedoen het. Maar dit was lank gelede. In die dae van die voortyd staan daar. Nou leef die volk eeuwe later. As kinders het hulle al die boeiende verhale gehoor, watter wonders God in die dae van die vaders verrig het. En die digter vat dit saam in enkele woorde waaruit blyk hoe goedgesind God vir die vaders was. Ander nasies verdrywe, maar hulle geplant. Dit was nie deur hulle eie krag, deur hulle eie swaard, hulle eie arm wat hulle die beloofde land in besit geneem het nie. God se regterhand, sy arm, die lig van sy aangesig het dit gedoen. En nog steeds vertrou die digter op hierdie God. U is my koning. In U naam sal ons hulle kan vertrap wat teen ons opstaan. Ook vandag vertrou ek nie op boog en swaard vir die oorwinning nie. Ook vandag roem ons in God. Sy naam is werd om geloof te word tot in ewigheid. En dan vanaf vers 10 is daar 'n wending in die psalm. Opvallend dat die eerste deel met die woordjie Sela afsluit. Moontlik 'n teken van afsluiting van daar die eerste deel en die begin van die tweede. Maar dan, gemeente, hierdie tweede deel is dan totaal anders. Ineens gaan dit oor in 'n mineur. Toch, al vertrou ons nog op U, al roem ons nog in U, toch het U ons verstoot. U het ons tot skande gemaak. U trek nie meer met ons leers uit nie. U laat ons agteruitwyk. Ons haters kan maar plunder na hartelus. U gee ons oor so slagvee. U verkoop die volk vir niks. U maak ons een smaad vir ons bure, een spot en beskimping. Een spreekwoord waar die nasies laat kopskud. Gemeente, en eens hoor ons een dosyn en meer aanklagte teen God. Hoekom? Hoekom? Hoekom, o God? Want ons het toch nie van u pad afgebuig nie. As ons na een vreemde God sou gebid het, dis wat hande uitbrei beteken in vers 21, sou u wat die geheime van die hart ken, dit ons achtergekom het. Ons het u toch nie vergeet nie. Ons het toch nie bedrieglik teen die verbond gehandel nie. Gemeente, dan gaan die dichter nog een stapje verder in sy aanklag. Dis juist om u ontwil. Om u ontwil word ons die hele dag gedood gereken as slagskape. En dan eindig die psalm met 'n dringende oproep. Ontwaak, Here, waarom slaap u, Here? Word toch wakker. Dit klink nogal baie oneerbiedig, dink jy nie, gemeente? Dit klink nie soos iemand wat vir die Here bid nie. Maar so intens bid die digter dus. Waarom vergeet u ons, ellende en verdrukking? Ons siel byt in die stof, ons liggame kleef aan die grond. En dan herhaal die digter in die laaste vers die oproep, staan op! Help ons, verlos ons, om u goede tierenheid ontwil. Nou geliefde gemeente, waarom sou die Heilige Gees so op die oog af oneerbiedige psalm in die Bybel opgeneem het? Durf jy soms om so oneerbiedig met die Here te praat? Ons sal eerder vir die Here vergeving vra vir die feit dat ons self geslaap het. Dat ons God vergeet het, nie dat hy van ons vergeet het nie. Maar hierdie psalm gaan baie ver. Nadat die digter erken het dat die Here baie goed was vir die voorgeslagte, kla hy aan een stuk deur oor die Here. En dan pleks van, soos ons sou verwag, skuld te erken. Dat hulle van die Here se paaie afgedwaal het en daarom nou hulle welverdiende straf kry. Pleks daarvan hoor ons eerder hoe die digter die lef het om te sê dat dit nie hulle skuld was nie, want hulle roem in hom dag die hele dag. Die digter is selfs so brutaal lyk dit om te beweer dat hulle swaar kry God se skuld is, vers 23, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Nou is dit nie duidelik uit watter tyd hierdie psalm stam nie. Verklaarders het al verskillende moontlikhede geopper. Dalk Dawidse tyd, tydens die oorloë teen Ammon en Sirië. Of dalk in die tyd van die Babyloniese ballingskap. Of dalk in die tyd van die Makkabeërs. Maar in welke tyd die psalm ook gedig is, eintlik was daar geen tyd in die Ou Testament waar die volk met reg kon sê, die vyande plunder ons, terwyl ons heeltemal onskuldig is. Natuurlik is dit so dat God se volk, juis omdat hulle die uitverkore volk was om die Messias voor te bring, juis omdat hulle die draer van God se woord was, dat Satan juist daarom hulle extra geteiken en aangeval het, dis waar. Maar nog steeds, daar was geen tyd in die Ou Testament waar die digter die reg gehad het om te sê, ons word gestraf, maar ons self is heeltemal onskuldig. En daarom, gemeente, klink hier die psalm vir ons baie onbegryplik. Dit strook nie met hoe ons opgevoed is nie. Ons is mos opgevoed om eerbiedig te wees as ons met God praat in ons gebed. Ons is mos geleer dat ons nie vir hom die skuld mag gee vir dinge wat verkeerd gaan in ons lewe nie. Hoe werk hierdie psalm dan? Kan ons wel iets uit hierdie psalm leer? Geliefde broer en suster, ons kan hierdie psalm slegs begryp as ons rekening hou met die aard van hierdie lied en breer ook die aard van die psalmboek in sy geheel. Want die psalms het namelijk een baie unieke posiesie in die Bybel. In teenstelling tot byvoorbeeld die 10 gebooie waar die Here dit letterlik aan Moses gedikteer het, het die psalms anders tot stand gekom. God het dit nie letterlik aan die digter gedikteer nie. Juist in die psalms kom die wat ons in die dogmatiek noem organiese inspirasie prachtig na vore. Ons hoor hier woorde wat uit die diepste binneste van die digter kom. Hy praat sy hart uit. Ons hoor hoe hy eerstens terugdink aan die verlede, aan Godse wonderdade toe. Dan hoor ons hoe hy worstel met die hede, met alles wat fout loop in die hede. Die vertwyfeling van sy hart as hy vra, waarom vergeet hy ons ellende? Die een vers is hy op die toppe van die berge, die ander vers weer in diep donker dale. Gemeente, is dit in ons daar nie ook so nie. Soms is jy op die toppe van die berge vir jou gevoel, die volgende dag in die diep donker dal. Vooral as begin nadink en bekommerd raak oor die toekoms. Wat gaan van die land word? Wat gaan van die kerk word? Wat gaan van my kinders en kleinkinders word? Sal hulle die Here trou bly dien? Geliefde gemeente, hierdie psalm leer eintlik vir ons prachtig wat gebed is. Aan die een kant oordink ons in ons gebed Godse groot dade, ons mediteer daaroor, ons roep dit weer in ons geheue op. Wie is God en wat kan hy doen? Wat het hy in die verlede vir sy kinders gedoen? Maar aan die ander kant maak ons ons hart oop vir God. Want in die hede is daar so baie dinge waarmee ons worstel. En in ons gebed toets ons vir die Here. Ons spoor hom aan om net so te wees as wat hy in die verlede was. En ons doen dit selfs op die oneerbiedige af. So kyk ons in die hart van die psalmis. En dan terselfde tyd bly hierdie psalm 100% die Heilige Gees se geïnspireerde woord. Hy gee ons juist hier 'n skitterende onderwysing in wat gebed is. En geliefde broer en suster, is dit ook hoe jou gebed soms lyk? Aan die een kant is daar sinne in jou gebed waarin jy God prys om eer vir wat hy gedoen het in die verlede. Maar aan die ander kant is daar ook klagtes in jou gebed, selfs verwyte. O God, hoekom het u my man, my pa, my kind laat sterf? Hoekom moet ek met hierdie siekte, met hierdie gebrek deur die lewe gaan? Hoekom moes ek my werk verloor? Hoekom lewe hulle wat u in die kerk spot so gelukkig? Hoekom word hulle wat u wette vertrap nie vasgetrek nie? O God, het lyk wel of u hier op aarde geen enkele invloed meer het nie. O God, u waaroor daar sulke mooi dinge gesê word in die verlede, het u nou verander? Het u swak geword? Slaap u dalk? Het u u kinders, die wat volgens u woord leef, vergeet? Verstaan u gemeente? In die psalms leer die Heilige Gees ons nie net wie God is en wat hy doen nie, maar met die psalms help hy ons ook om alles te verwerk wat met ons gebeur en om daarmee na God toe te gaan. Daar is situaties in ons lewe waar die Heer ons inderdaad straf in die lig van spesifieke sondes, maar daar is ook situaties waar die Heer ons beproef met swaar tye, juist om ons te leer om ons kruis te dra agter Christus aan, om ons te beproef, om ons te leer om nie te veel te heg aan dit wat duidelik is nie. En in gebed mag ons alles wat met ons gebeur verwerk. In die Psalmboek leer die Heilige Gees ons waarvoor gebed bedoel is. Ons mag ons hart voor God oopmaak. Ons mag kla. Ons mag op sy verbond pleit. Gebed is 'n worsteling. En daarom is gebed soms innerlik ook teenstrydig, onlogies, selfs oneerbiedig. En so help die gebed ons om weer op een lyn te kom met God se wil. Om al sien ons dit nou nie in die hede, al sien ons geen oplossings nie, om ons tog weer in vertroue aan God oor te gee. Want wat wel soos 'n paal bo water bly staan, is God is en bly my koning, vers 5 tot 8. Hy sal ons nie bedrieg nie, hy sal nie ontrou wees aan sy verbond nie. Gemeente, werk dit nie precies net so ook in 'n gesin nie. As die kinders byvoorbeeld stout is, en daar word geraas, daar word gestraf, dan beweer die kinders hoog en laag dat hulle stroopsoet was. En as die ouers dan vir hulle straf, byvoorbeeld hulle in 'n kamer opsluit, beteken dit nie dat die ouers van hulle vergeet nie, en dat die band tussen die ouers en die kind nou verbreek is nie, al mag dit vir die kind wel so voel. Maar daar die straf is juist bedoel om die kind te laat nadink oor sy sondes, om die kind weer te laat verlang na die samesyn. En dis die worsteling wat ons ook sien in hierdie psalm. En dit is onderdeel van die verbond, ook die straf by ongehoorsaamheid, en ook die verlange dat dinge weer herstel word. Gemeente, moet ons dus dit wat die digter skryf met 'n knippie sout neem? Wel, in die lig van die skrif, die hele skrif, weet ons dat God sy kinders nie vergeet nie. As daar staan, u maak ons tot skande, u trek nie met ons leers uit nie, u laat ons agter uitwyk, ons haters kan maar plunder na hartelus, u gee ons oor so slagvee, u verkoop die volk vir niks, u maak ons 'n spot vir ons bure, 'n spreekwoord wat die nasies laat kop skud. Dit is die digter se klag. Dit is sy subjektiewe gevoel op daardie oomblik. Maar objektief weet ons dat dit nie waar is nie. En dit weet ons uit die konteks van die res van die skrif. As dit in die hede gebeur, is dit nie omdat God bedrieglik handel teen die verbond nie. Dit is nie omdat hy ons vergeet nie. Gemeente, dit is die troostvolle boodskap. Juist ook in ons tyd, te midde van 'n dodelike pandemie wat net nie wil end kry nie, troostvolle woorde, in 'n tyd waarin daar so baie afval van die verbond is, troostvolle woorde, in 'n tyd waarin kerkmense ook dikwels 'n wêreldse lewe lei, troostvolle woorde, in 'n tyd waarin die kerk beskimp en bespot word en in so baie lande na die kantlyn van die samelewing gedruk word, troostvolle woorde, in 'n tyd waarin Christenvervolging onverminderd voorgaan. Nee, God het ons nie vergeet nie, en laat ons daarom elke dag in gebed na hom gaan, in blye dae, maar ook in droewige dae. En dit is wat hierdie psalm ons leer. Hierdie psalm leer ons hoe om te bid. Ons kom nou by die tweede punt van die preek. Die noodkreet, o Here, word wakker, dis die tema. Hierdie psalm leer ons om te bid, dit het ons eerstens gesien, maar nou in die tweede plek, hierdie psalm leer ons ook by wie om verhoring te vind. Gemeente, soos by elke psalm, is ook psalm 44 in Christus vervul. En soos ons weet, het Christus in sy gebede ook baie geworstel. Dikwels het hy plekke van eensaamheid opgesoek, sodat hy daar kon bid. Daar waar niemand hom kon sien of hoor nie. Wie weet, het hy daar nie net saggies geprewel nie, maar ook gehuil, dalk uitgeroep en geskreeu tot sy hemelse Vader. En tot op die laaste nag voor sy kruisiging het hy gebid. Daardie gebed in Getsemane was geweldig intens. Sweetdruppels het bloed geword. En aan die kruis was Christus se gebed 'n wanhopige gil. Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Matteus 27. Gemeente, hierdie woorde klink baie eenders aan die woorde van Psalm 44. Waarom het U my vergeet? Waarom maak U my tot skande? Waarom trek U nie met U engele leers uit om my van die kruis af te haal nie? Waarom plunder my haters myne hartelus? Waarom verkoop U my vir niks? Waarom maak U my tot 'n spreekwoord waar die nasies laat kopskud? Ja gemeente, elke klag van Psalm 44 is direk op Jesus Christus van toepassing. En wat so opmerklik is in Jesus se lewe, was daar niks, maar ook niks wat al hierdie strawe geregverdig het nie. Waar God se strawe teen sy volk bedoel was om hulle tot besinning te bring en hulle sondes te laat raak sien, was dit by Jesus nie nodig nie. Waar mens jou vraagtekens kan hê by wat die digter van Psalm 44 oor homself sê, namelijk dat hy en die volk nooit hulle hande uitgebrei het na vreemde God, vers 21, dat hulle tree nooit van sy pad afgewyk het nie, vers 19, dat hulle nooit bedrieglik gehandel het teen die verbond nie. Ons kan jou vraagtekens by daardie opmerking sê. Maar by Jesus was dit duidelik soos daglig. Nee, hy het nooit sy hande na vreemde God uitgebrei nie. Hy het nooit van die regte pad afgewyk nie. Hy het nooit troubreuk gepleeg nie. Maar toch het al hierdie strawe op hom geval. En so is hierdie psalm volmaak in Christus vervul. Elke sin is 100% waar wat betref sy lewe. En ons kan dit slegs verstaan as ons besef wat die doel van sy lewe was, want hy was op aarde as middelaar. Al het hy self geen sondes gehad nie, het hy wel die strawe op hom geneem. God het sy aangesig vir hom verberg, sodat ons ewig in die lig van sy aangesig kan lewe. Want die Vader het nie vir ewig die band met sy seun verbreek nie. Na sy plaasvervangende lyde aan die kruis, kon Jesus sy gees in die Vader se hande oorgee, Lukas 23. En in heerlikheid het hy hom op die derde dag opgewek. Hierdie gemeente is die duidelikste bewys dat God nie troubreuk gepleeg het teen sy verbond nie, dat hy nie bedrieglik was nie. Hy het sy eie geliefde seun gestuur om die verbond te herstel wat ons verbreek het. En nou mag ons lewe met die seker wete dat daardie verbond sal standhou. Die hulproep van Psalm 44 se laaste vers is in Christus vervul. Staan op tot ons hulp en verlos ons om U goede tierenheid ontwil. Dis presies wat God gedoen het deur sy eie seun te stuur. Bo aan hierdie psalm is as opskrif deur die uitgewer gesit. Hulpgeroep van die martelaarsgemeente. Nou hierdie opskrif is nie deel van die Bybel nie. Al die opskrifte bo aan Bybelhoofstukke probeer deurgaans net 'n indikasie te gee waaroor daardie hoofstuk handel. Maar tog is hierdie opskrif baie gepas. Want Israel was in benarde omstandighede. En ons is ook soms in benarde omstandighede. Psalm 44 se klagtes kan ons lewens ook reflekteer, soos Paulus sy eie omstandighede ook beskryf het, byvoorbeeld in Romeine 8, en dan gebruik Paulus juist daarvoor hierdie woorde uit Psalm 44, Romeine 8 vers 36, soos geskrywe is, in Psalm 44 dus, om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Sekerlik was hierdie woorde ook op Paulus se lewe van toepassing, en ook op ons lewe. En wie weet wat ons nog te wachten staan? Desniettenstaande lewe Paulus getroos, vers 37 tot 39, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordig of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Dus, in Christus weet ons dat God nie slaap nie. In Christus weet ons dat hy nie vir ewig sal verstoot nie. Die kinders van Korag, wat die psalm geskryf het, hulle het vir Jesus nog nie by name geken nie, maar toch het hulle geïnspireer deur die gees van hom geprofeteer, en deur sy genade is hulle ook gered. Hulle hulpgeroep het nie op dowe ore geval nie, al was hulle gebed by tye oneerbiedig, kleingelovig, brutaal selfs, is ook hulle gebed deur Christus voor die Vader gebring, en daarom het die Vader dit verhoor. So geliefde gemeente, dit is die boodskap, moet nie ophou bid nie. Ook nie daardie dag, as jy voel, dat God nie bestaan nie. Roep dan maar, Here, waar is u? Here, word wakker. Here, wat het ek fout gedoen? Here, bly nie vir ewig stil nie. Here, hoekom slaap u? Geliefde broer en suster, God wil baie liewerste dat jy tot hom skreeu as dat jy jou gebed nalaat. Hou aan. Klop. Al is jy 'n sondaar, al verdien jy dit nie. Werk op God se gevoelens, net soos die digter van hierdie psalm. Want daar is verhoring. En dit leer ons uit hierdie psalm, spesifiek uit die vervulling in Christus. Dit leer ons by wie ons verhoring kan vind. Psalm 44 eindig onbeslis met 'n noodkreet. Maar as ons hierdie psalm lees, weet ons dat daardie noodkreet beantwoord is en dat dit dat dinge nie meer onbeslis is nie. Want Christus het hierdie psalm vervul. En nou is die uitkoms nie meer onbeslis nie. God sal nie vir ewig verstoot nie. God het ontwaak. God het gehelp en God het verlos. Amen.